adafo pa uritie Adventist World Radio Ghana ini da swonni ne yabawa kwa imu biyo. Yedowa ama abribia ano, yema nyame ho kwa ima ne treye ni ebe buwao. Enu inti neju medie ni ya edidi suwo ni. Asafu akuma, enyomu, apomudi nko suwo, ene breimu no kwa sem. Bomodi ya tiye na mijidi se enkwewe yeno na waye nshira.
Yebeda diye nyina sutumfuo nyankurumpo chwedi ya mpon kwa mba se yedombrempo ono wa se, se. Enenso ame ya hune ni mtie. Bebe ya ubiya mechia u medofo pa mechia u. Na meka u jumedia uwa durusui. Eye asafo akuma jumedia. Enamba ya bu nchire chire su maedibro udebia. Na uchimudia dibro ninyasi. Ifri ehintasimu eko edisimu. Bebe ya duru nneyi eneye juada. Ose mpaye no. Eye mpaye beya. Jisi uruwe di suye numu. Nanya mi na mi dea di suye ibre uo. Mi ni mi nuya numu bina dea di suye ane bro. Mi mi dinde kwe kuduya.
Mi dinde wa sebe mpa.
Ena Rebecca Kofi.
Yabo mpa ye.
Nyamitu mfuwa ye dawasi. Yesura usipa sebe kanyo mwe ne denso wa ya di suye imu. Ewa hini Yesu Kristo di imu nti. Amen.
Amen. Mi nuya numu Yesu ya di suye ifre hintasi mu kwe di isi mu. Enwa mo chire chire ye miye huse nyankupo mwome ya nina. Ene se mpa ye no. Mpaye ben ho asem ena disuen ekei
yo ada ada se ene edwa da disuen na mpaye a woka ho asem no yehwe enu a adisuen no a
mhm
o ma ye hunu ohene bi a waso dae na ono waso ne dae na ne ru efi na wonte ase
mhm
na wahye se wo mo a eka no ho na himfie esom wo ho no mu abibi ni na se wonye ohia mu nte ase o mo ne twese o mo chirechire no nya munti ase
ne nyansafo
ne nyansafo ene wo ma wo ka ho a
okay
wo aye shon mo ho de bosume miense mo aye Daniel
ene
ne fefo no e ka ho bi no wo fye se se daya waso no se wentimi an kire no sa daya na se a
yenkum sa nyansafo ni nya
sa nyansafo a Daniel ene ne fefo so e ka ho bi na ye hwe adisuna na hyase na yenhuni se Daniel etu enam se wo ye sitie mu nyankopon na wo gina wo gidi mu nti nyame ma wo nyansa sonko efri san omo a omo ka nyansafo no hu nyina mu enu nti no Daniel esrey se wo hene wo de mayanabi mayan fan ko bom payan sire osru nyankopon wo ye yen nyankopon no na obe mayan wo dae no hu
Entias
ye ni yetimi aba ba kire wase.
Oh, okay.
Na mra o hene shese yenku dan Daniel ni anyansafo. Na Satan na Daniel mu ni ho no. Na mmom o tese ye bekuma ni okosere o hene.
Okay.
Na nyame nam ni tumi so maawo mu. O hene ne maawo mu akonya. Se wate waje wo de wo ka no na wo nkonko. Na mpan so Daniel ne ne nan fofo. Ekɔ bompaye. Eno ne ne nadisua no e de maye no. Nti wo bompaye sere o soro nyankopon mobru hu no. Se daya on hene aso no nyame nyi ne
ti ma se me da se kwabana de bi ka ho
akra me de ka ho ne se o se e bitime nya rishi mu se bre biara e bibi se osuru nyankopon ho mobro hunu no se de Daniel bisa anu no a ye ye no ye nso se woni mu ahoto so nyi bisa bibia asem na aya ka ne sa anu nya asem e da fe mu na no odin wa wo son wo dan ni rafi eno se muna mu ye manya nsafo bibia muna mu kiremase ye mumra na mu meka dae na me sunye na mu kiremase ye beden because wa wo sun dae
mumrefi kai
mu beden na me me mekoda me baabi me nsuma hunu so ohunu enu nti Daniel kosrei said ye din ka aka no kosrei panini odano no se me sere wo ka kire wo hene no ma ye bre
okay
esan se na Daniel wo nyame a wo de ne ho ato ne so
okay
nti wo ne ne namfo nom ne kan wo ho bo mu ekɔ awurade anim wɔ mpae bo mu wɔ saa de sere yi mu ɔse Daniel ne mfɛfoɔ no ɛde naaseɛ ɛne ayeye mpaeɛ ɛne kyerɛ wɔ ani sɔ sɛ onyankopɔn atie wɔ ade sere no
okay
wate aseɛ bikɔ mu kɔ sere kwan koraa sɛ yɛma mo kwan na mo nkɔbɔ mpae no nafɛm ɛne nyame nsa bɛyi daeɛ no ne ne nkyerɛaseɛ akyerɛ mu no ɛno nso nafɛm nti ɔmo sere kwan na ɔmo nyaeɛ no ɛno de anigyeɛ ba ɔmo da nyame ase wɔ ho ansa ne nyame nsa bɛyi daeɛ no nso ayɛ dɛn
akyerɛ wɔ ho ɛto ne ɛdin a yɛakɔ awurade anim wɔ mpaebɔ mu na obeka sa ho bible ni se ba bia banu na ba san hye bia e hye oni dimu bia na ho bra daniel ni ne namfo no mo ba sakan ho mo ye nan e bu ntwere onyankopon anim no o yi ahintasem bi edi kire wo men paibo ni se bra oguso besebeso ano na wo se twedwam po ho bibi no onyi ahintasem bi edi kire wo onyi wo paibo bi anu moye e mawo na de ni monyam ama no erade nyaw sa sere ne petie o yesu dimu me bom paimo erade me do fo ishe onsa Domino, na nebisa debi ode tuwe ni mubiano Eni, brien Na ye, mana sani ya wapetia wa Yesu jimu Amen
Amen
Junior Forest
Some of them in your beer. odofo ye ma kwa babio aha eye apomdin koso dwumadie na ye de ebrewe sene mbika kae no doctor e wo menche wo ha doctor Morris Mensa ono na pentintini no ye na di dwuma bisi pepenso ye ntino ye ma kwan ne ne no ne ono akasa wo peso kireyen e beboye ma ye sese dwuma koso no odi ma ye doctor ye ma ohyehye bio
ya nya
Ponti say.
Nyame adom boko na we.
Iho adom.
Okay.
Ese sa kofa bio.
Eh, ntina mde sa kofa tadi abi.
So beautiful. Mi yabi pa. Yamhwe ene no. E den na obitumi ya che.
Ene me pese ya kasafa chako.
Bidie.
Bidie.
Okay.
Bidie.
Okay.
Bidie a ye beka wansem no. Enye bidie a ye de no aduane.
Okay.
Emo bidie a ye die enyama foforo a ebo ne pedua no.
Okay.
Ye ben inti me be konin tem because bidie ho adishia 5 years kwa yenwi 5 years kwa yenwi
ye do so
papa aya dia ba ko a ene chemicals a eku inti bibia wo bia me bi men
bidie no
yes me twi adwen si nemo bi so kane no senkwa nyinya pa ne ni na bompumpunya then ene dia ye
bidie na de gum
odi tum eno no kra no any kind of bidie or any kind of charcoal odi tum wa etwetwe eno no poison no efi nkwan nim nkwan na sa yeye
oh
steel wa ese e bon no odi bidie tum na yeye o fridge mu nuama a ese a e bon no unya charcoal powder ni bidie gu ade tra so keke de hyemu a na yi nka no nyina fio se nka ne wo wo dem mo na se wudi bidie gu ade yesu de siwa na yi nka no e de fio dem ho nyame bo ade weye a se nka ameka ni pa se tena ho a menim nyenka ye wiye beye openyi kumi we a yesa be kan wasem no enye nie ye de no aduane keke bidie a ya hye dae ye no te se eduro in powdered form men ka bro fo de meka medicinal charcoal powder broni de na waya eye in tablet form in pills form e shishi adekam ne yina wayina odin suya nom enye papa broni bi de enye papa te sey de
wow
omo de no omo fre no activated charcoal
okay
ye de no nya activated charcoal ye de medicinal charcoal e je fontie ne meken yi broni ti me pe nantwi bi ni na wa hye e de afa processes mu na owi a se wa activate no se eye eduro because we ti me a hye aye ni bibi ama na e bidie
ei
broni e ti me fa bibi a dua bi a enye papa eye poisonous na wa hye na asay poison no efri dua nim owi a no de aye eduro enunti ana ofre no activated charcoal
wow
is a wa activate no ya de enti sa e ba na activation process a ga na akra ye nya bi
oh
ye nya bi wa ha ne obeka bi e daada obwa se wo de ade kata so na chese wa activate no ana gaje o se enti abro ni yusu sa wed no kohe omo di mfidie ene ya activate charcoal ebi ni ga na ha aha ye wo medicinal charcoal ye mpe activated one ye wo ni nyame ankasa wo shi na okata so ye ne kama kama ono ni nim die ni nyansem obo ye se bidie nye ene be yo enu nti na ye medicinal enti yen no ye nkofa dua ase ene dua apro ana bibia enye ye di dua eye papa esai ade dada ofa mango dua ye die bidie
okay
pe anase avocado ni dua ye die bidie coconut eye kubedua yedie bidie ebro dua yedie bidie koko ni dua yedie bidie nim tree nim dua yedie bidie ha ye wo dua ho duo bebrebe a ye timi hyedie bidie wawa yedie
yeah.
Odum yedie mahogany yedie
so no na first ni di twese
yes edua biara na ba yedie no yedie dua no eye bidie a yeti me de sayade dua biara na ba no yedi biti se mango a yedi ni dua no yedi ebidie se obi ka kye wo se ni bidie ye chen obi die a oboa wo kra fie obetimi aye bi Maya nada, omo moton ade ne de yi omo ade fafiri mu. E mo bia nada. Minim se na meka otemase a. Wo fie mpo wa obetimi ahye bi die. Se wonni nie ye na bontini bia obeto na wontimi nhye a. Nie wakoto wo de be soja no. Nie wo mu a e mre no, bidi mre mre bia friduya pa.
Okay.
Bidi mre bia e friduya pa. Enti se wuni opportunity na wetimi aye bia hye bia ye yi a ana se wetimi atone omoton na bontin ni bia enya company ba ko na aye bia bontin companies bebrebe de hia ni se wuni se empenifo agia tum se we embre jaso ni enton asa moringa dua ye die bidie bika cho se enfa moringa dua nya bidie a oyare ye juma ye mu no endua bia ra ye die no ye di na aba no ye di dua ni ye bidie now efi ahodo aban na mu nsio mu enframa mu ye nua ni mu agrochemicals ni ade no ye ngifuo eni bidie ye oni papebe a hawo a omode bae ni bidie ne timeji ye omo because obafo didi ti sesi anu onu mu a wo she bidie a meka wan se me difference yo ma na anu anu no unhia se odene ko hospital for anything
okay
because odi ni duro honu mu a ye mfa chemical enyi chemical obi akra num didi ti ni duro hospital e bidie no mbe bisa enti anne clinic ni hospital bi akra bom modern se bidie be wo ho
okay
woti ase nipa bia nipa dase ni bia wo asase so enne amene wo kase aye mframa ase yensu ase eduani ase no bom modern se bidie no wo benye bi wo fie emergency case bi obetimi ayusu
okay
wo sa atreketo ano de gunsuo de dadi de mano pa bia no anu bi vegetables a wo to a won se chemicals a hye mu ma no etoda wo ba fa gunsuo na fa bidie no guso near your powdered one no the powdered charcoal no for gum na twen be year 15 to 20 minutes e be twen chemicals ne fin toast ni moko ni nyado ani nyama na wodi egun sue ni mu no oni problem
okay
bra wo nom no na wodi bi yesa
okay
nipa bebre nom a omoja na ikra mo
okay
nipa bebre o media dance a chew eyi fin eyi nka efi bebi e wo bia nti paste ahodo e di twi yesi papa kane no e di bi di twi yesi I thought that shinto mago.
Yeah.
I thought that body no. Body no. Ne you know na ya ya di. Yes. I see Eddie Bidia na kaho. Mm-hmm. Ne ye no mwa kama kama yesen kama kama na enu munkapa obishana bonto rebe ho. Paste no de tobia.
Okay.
And the paste abanyina anya papa. Toothpaste abanyina chemicals ngo a. Nti wo ho na oba di paste fluoride ne be ha no. Ti bombo ni se miate no. O miegu ade mu a. Na wo di bidie ni bi. Edi afra contain ebi mno akata so na isi washroom okwa na odi brush ade odi atibi na odi twi osin ye niamma bebre ye ma bilie emrem na beboye
oh doc ya minstrel minstrel pa uza for Dr. Morris in the clinic ano mjide se wendi e mpenfo se o chemi ani masemka o si na na wosuma inyina na yesu a ese se onya bidin bi si unchen na etumi bo emergency enye emergency every morning every evening unum bi na atumi ayi saa bibia de efre o demo medin edi manokumi emfasi da kase ma ona boa ya metumi edi dwumadi edi ebro madam bell yamin shrao on kan pa alex so nyamin kan ho pa be ma ba ko pe obo dwuma nya sam kwetu roda so nyamin kan ho one obasima mary nyamin kan munyina ho mama ho den na mu famo ama dwumadi entumi enkoso emobia dasene
odofo wapomuden hu hia nyame ti mehye won kran se obefa adesua onye fi dwumadie mu mayente wonka freya si number iso 0501561849 mrs ubio 0501561849 obetimi so atreya esi ye email address so a eye adventistworldradiogh@gmail.com adventistworldradiogh@gmail.com obetimi so atreya esi address so Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box, KS17564, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Odofuo, memawa kwa aba, ewo Ebrimu Nokwasem, Ejumadie Esso. Unyangupon, ewo ensem, ema meno umienu, ewo ewe Ebrimu. Ewe odoye, neneni kuyohon. Enunti abiribie biti nyamiya samono. Yinyanijie, yenya sunjue afi yenya hoto enti odofo babu ya obi ase uti ase na fi ye mompa ye yada wase nyame nokwafo nyame a wani hu ema nyina ebrei mu wo ma ye hie mu ebraso sa ukasa chiro yen elwade ya ba ma wasem entra ye mu na enso abapa ewe ye mu wo Kristo Yesu die mu amen Ebrei die onyankopon ede amaye amene wo ebeche no yato no din se ekwan benso ene yebefa yebehunu onyankopon epe okwan benso ene yebefa yebehunu onyankopon pe die onyame ehwehwe mamene wo miye no nipa ye wo pe ye wo yakoma so de ye wo de ye hwehwe enu nti bible wo de adanse se ye wo kwan bi wo ho a etene ewo nipa ye niso Nanso na wie ye no na eye wu akwan. Ebia na etene ewo wani so. Ebia na odwene se kwan wie die eye papapa. Sa me fa so a ebeboa me. Nanso ebia na sa akwan no ede ukọ ewu mu ana osaye mu. Enu nti edo yimu yi no onyankopon be kire ye kwan be fa so a ye be hunu onyame pe ewo ye mbra mu. Ba bia nyame pe so do sie no ehọ ene ya sunwie. Ba bia nyame pe so do ukọ no ehọ ene betimi aboa ewo asetren mu. Enu nti semenu yetie awurade asama ebeboyen na wo ya setrae mu yenkenkan twresem no bi o bible no ekọ yohane asempa etinson enchemudu enson yohane asempa tinson enchemudu enson se obi pese oyọ na pade a obehunu se enchirekire no firi onyankopon ana se efiri miala mitrimu ena meka bible eme yetie ase se se obi pese ohunu onyankopon epa obehunu se ampa awurade asem no eye no kure ana se onyankopon asem no de ye ka no efiri baabi na eba enu nti odofo a wutie me mene wo onyankopon epese ode ye esi baabi na esese ye pawo se ye bedi onyankopon achi ese ye pawo se ye behunu awurade na kwan ne na hyede enu nti enwom enwoma no aduasan baako enchemu emiensa no David emiyete ese se awurade di manim na bɔ me ho ban awurade ka me ho na fi kyerɛ me wakwan na me mfa so na manya home ama me kra ɛno nti David na ɔpɛsɛ ɔhunu sɛ sɛ ɔbɛtumi ahunu kwampa afa so wɔ na setrɛ mu a gye sɛ onyankopɔn ɛkyerɛ ne kwan ɛno nti ɔsane ka na wɔ ɛnwom hɔ a aduonu enum ɛnkyɛmu enum no ɔsɛ awurade kyerɛ me nɔkrɛ ɛkwan no boa me na me hu nɔkrɛ ɛwɔ ma setrɛ mu ɔdɔfoɔ a wutie me Mene wo se betimi ehu nokre ewo yasetren mu a gese onyankompon nokre ye ntimi ento usika ntimi ento nokre na mo se de homa Yesu Kristo mene ye beye nokwafo enti onua esese ye pawo se onyankompon ebe kirekire yen ameye hu na kwan afa enwom nwa ha aduasa emiensa enjemu miensa o se wasem no eye han na ma wasem no enkyere me kwan enko nokure mu awurade asem eye han onyankopon asem ekyerekyere yen ekọ nokure mu enu ti semene ye hunu onyankopon asem no na ye fa onyankopon asem a ye be hunu nokure a esese ye diso enu ti odofo esese ye pawo se ye de ye ho beto onyankopon so esese ye pawo se ye de ye ho be ma awurade se ye pawo se ye de ye ho be ma awurade a ye be ye nkunendifo se ye pawo se yebetie onyankopon asem a yebeye nhyira awurade asem eye han awurade asem eye nokre awurade asem ene betimi akyekyere wo asase wieso esum a ekoso awurade asem ene betimi aboa mu ahunu bema a ese wo ware no onyankopon asem ene obetimi aboa mu ahunu se oba a ese se wono no etwe ayonko eye onyankopon asem ene betimi mu aye nkunendefo enu nti twresem eme yete ese se ese se yafa onyankopon asem na yedi onyankopon asem no eye adwuma akinye bia ni ho se se yedi ahoma awurade a yebeye nkunendefo yedi ahoma awurade a yebeye nhyira enu nti odofo yemfa ye ho ema awurade abraham ehwe onyankopon onyame ehyira no enu nti ye nso ye nhwe awurade onyankopon be hyira ye onyame enka ho na wo nhyira wo na wo nyankunendefo wo kristo yesu die mu amen eye wo sofo andrews amwatin
Asofo yeda ase wonu kwasem a wodi abrain Nyame nhyira wo bebree sɛ wonya adagyeɛ ɛtie yɛn yɛpɛ sɛ yɛte wo nka sɛ woasɛm bisa sɛ wɔ mmoa bi ma yɛn sɛ bia wopɛ sɛ yɛboa wo wɔ bible adesua mu frɛ yɛn ɛsi 050-156-1849 so 050-156-1849 bɛtumi so atwerɛ yɛn ɛsi email address yi so adventistworldradiogh@gmail.com anaaso so bɛtumi atwerɛ si address yi so Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists PO Box KS17564 Edum Kumasi Ghana West Africa Nyami Shrao Bibri Midi Indi Ekuya Asabia